Азатлык радиосу сүйлөйт. Бүгүн 16-июль шимбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Азатлыкта отна окуяларына күзөтүү. Тотар окутуучулары интернетне маалымат алуу үчүн гана түгел, өз билимдерин ортаклашуу үчүн да куллана. Шулай ук бүгүн сизни быйылгы салат оланнарынын бирсине сафарга алырбыз. Яшлар үчүн азырланган кызган таба тапшыруу кунагы шоумен Зүлфәт Зиннуров. Тапшырууну соңгу хабарлар менен баштайбыз.
Азатлыкта хабарлар ничек бар шулай.
Микрофон алдында Ноил Алан исәнмисез. Булгарияны су астыннан чыгарырга әзерлиләр. Европа берлеге Беларуста гражданнар активистларын тоткарлауны хөкем итә. Обама конгрессына техник дефолтны булдырмас өчен ярдәмгә чакыра. Әйтелгәннәр хакында тулырак һәм башка яңалыкларны тыңлагыз. Татарстанда белгечләр 10 июнь көнне Иделдә баткан Булгария кимәсен су астыннан чыгаруга әзерләнә. Русия гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хәбәр итүенчә, һәлакәт булган җиргә 2 махсус кран килгән. Кимәне судан чыгару якшәмбе башланыр һәм тәүлек эчендә тәмамланыр дип көтелә. Коткаручылар баткан кимәне тикшерү эшләрен төгәлләде. 15 кешенең җәсәде әлегә табылмаган. Аларны Иделдә һәм яр буйларыннан эзлиләр. 114 кешенең үлеме расланган һәм җәсәтләренең кемнәрнеке булуы ачыкланган. Яртысыннан күбе хатын-кызлар, 28-е балалар һәм үсмерләр. Кушма Штатлар президенты Барак Обама канун чыгаручыларны бюджет дефициты уртак фикергә килергә чакырды. Бүгенге атналык мөрәҗәгатендә Обама конгресс әгъзаларын үзе әйтүенчә икътисад армагедонын булдырмыйка чакырды. Май аенда АКШның ишке дәүләт бурычы 14 триллион доллардан артып билгеләнгән шиккә җитте. Әгәр конгресс бу шикне зурайту канунын кабул итмәсә, 2 августта техник дефолт туарга мөмкин. Ягъни хөкүмәт үзенең йөкләмәләрен финанслый алмаячак. Әлеге хәл дөнья икътисадын авыр нәтиҗәләргә китерергә мөмкин. Европа берлегенең тышкы сәясәт башлыгы Кэтрин Эштон Беларусьта Александр Лукашенконың президентлыктан китүен таләп итеп дәшмәү протестында катнашканнарны кабат тоткарлауны хөкем итте. Эштон сүзләренчә, Беларусь хакимиятенең канун бозмыйча илдәге хәлләргә ризасызлык күрсәтеп, үз фикерләрен белдерергә тыныч акцияга чыкканнарга карата каты чаралар күрүе кызганыч. Кэтрин Эштон Минскны протест чараларында катнашкан өчен кулга алынганнарны һәм хөкем ителгәннәрне азат итәргә чакырды. Каршылык белдерүчеләрнең чаралары илдәге икътисад кризисы кискенләшкән, инфляция үскән һәм эшсезлек арткан вакытта бара. Кытай Кушма Штатларны президент Барак Обаманың Тибетның рухи җитәкчесе Далай Лама белән очрашуын кире кагырга чакыра. Кытай тышкы эшләр министрлыгы белдерүендә очрашу илнең эчке эшләренә тыкшыну дип әйтелә. Шулай ук АКШ һәм Кытай мөнәсәбәтләренә тискәре йогынты ясарга мөмкин диелә. Кытай узган ел Обама белән Далай Лама очрашуына протест белдергән иде. Әмма Пекин белән Вашингтон арасында мөнәсәбәтләр начарланмады. Ак Йорт белдерүендә Обама белән Далай Ламаның очрашуы АКШ президентының Тибеттагы үзгә мәдәниятне һәм тибетлыларның хукукларын саклауга теләктәшлеген күрсәтәчәк диелә.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Русиядә президент сайлау алдыннан коммунистлар фиркасы КПРФ Владимир Путинның халык фронтына каршы бөтен халык ополчениесе оештыра. Русияның төрле төбәкләреннән килгән төркемнәр катнашында җыен Түбән Новгородта узды. Түбән Новгородта КПРФ яклылар 1,5 кеше катнашында урам чарасы да үткәрде. Коммунистлар фиркасы белдерүенчә, соңгы 3 ай эчендә халык ополчениесенә 3,5 миллион кеше кергән. 1200 иҗтимагый оешма әлеге яңа ополченияга керергә теләк белдергән. Германияның квадрига премиясын ұйыштырушылар әлігі бүләкні бұйыл Русия хүкіметі башлығы Владимир Путинға берергә жиынуларынан баш тартты. Ұйыштырушылар әйтуінше соңғы вақытта мәтбуғат чаралары һәм сәясәтчеләр тарафыннан Путин адресына тәнқид һәм аның демократия тарафдары булуы турында шикләр әйтелә. Ұйыштыру комитеты шулай ук бұйыл квадрига белән бүләкләү тантанасы булмый дип белдерә. Әлеге бүләк гадәттә октябрь айында Германия кушылган көнне тапшырыла иде. Абхазия хөкүмәте башлыгы Сергей Шамбы үз билгеләнгән республика президентын сайлауга намзат булып чыгачагы турында гаризасын Үзәк сайлау комитетына тапшырды. Шамбыдан кала республиканың хәзерге вице-президенты Александр Анквап һәм оппозиция башлыгы Рауль Хаджимба да намзат итеп тәкъдим ителде. Намзатларны тәкъдим итү иртәгә 17 июльдә төгәлләнә. Вакытыннан элек президент сайлау 26 августта булачак. Әлеге сайлау Абхазияның элекке президенты Сергей Багап вафатыннан соң үткәрелә. Япония баш қаласы Токио 2020 елда булачак җәйге олимпиаданы үзендә үткәрү теләген белдерде. Япониянең Милли Олимпия комитеты президенты Суникадзо Такеда 2020 елгы уеннар җир титрәү һәм дулкын ташкыны һәлакәтеннән соң илне торгызу символы булуын теләр иде дип әйтте. 2020 елгы олимпиада Олимпиаданы Рим һәм Мадридта үзләрендә үткәрергә тели. Җиңүче 2013 елның сентябрендә Буэнос-Айреста билгеле булачак.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, башта Алсу Кырмаш бу атнада Азатлык радиосы тапшыруларында яңгыраган төп темаларга кыскача гына тукталып узар.
Бу атна Татарстанга зур кайгы китерди. Узган якшәмбе 10-нчы июль көнне Иделдә Булгария кимәсе батты. 2-3 минут эчендә су астына киткән бу кимәдә булган 208 кешенең 79-ы гына исән калды. 15-ләп кешенең мәйте әле дә табылмаган. Үлүчеләр арасында балалар күп иде. Коткарылган балаларның берничәсе ятим калды. Лицензиясе булмаган караб ничек итеп сәфәргә чыга алды? Кем моңа рөхсәт бирде? Кимә ничек итеп порттан кузгала алган? Йөзәргә рөхсәте булмаган караб караган ширкәт белән кем килешү төзегән дигән сораулар җавапсыз кала. Тикшерү дәвам итә. Фаҗиганың шаһитләре генә янә Русиядәге түрәләрнең гамьсезлеге һәм халыкка битарафлыгы турында сөйләде.
Ничек инде ярдәмне менә башка пассажир кимәләр күрсәтте булып чыга бит инде. Агабелла белән безнең митер. Ярдәмгә бит инде башка кимәләр, тизрәк кире торган кимәләр килергә тиеш сыман бит инде. МЧС кимәләре китергә тиеш иде бит инде. Ләкин иң сәйре менә шунда ул безнең метеорда ул бит инде бик әкрен йөри торган прогулочный бит инде. Әле ул безне Казанда калдырып кире шунда китте. Ничек инде коткару эшләрен шулай ук теге бик яңа булмаган, бик тиз булмаган, гомумән кеше коткару өчен киленмәгән кимәләр шул эшне башкарып йөри.
Болгария фаҗигасы татар дөньясында тетрәндерде.
Ишетәсеңме балам, яңгыр ява, шулай үксеп елый күк ана, яңгыр булып җиргә һавалардан синең өчен түккән яш тама. И тургайлар җырлый, и каеннар шаулый, җилләр тарый кылган чәчләрен ишетергә ишетәм, күрергә дә күрәм. Сизсез тапмыйм җәйнең кемнәрен. Сугышсыз каберләр, назларсыз бәгырләр. Ни булды соң сезгә, кешеләр? Тик үлем алдында мин кешесез, син безсез, без сизсез.
14 июльдә Казанга Русия премьер-министры Владимир Путин килеп китте. Казан кирмәнендә ул рәислек иткән хөкүмәт комиссиясе утырышында Болгария карабында һәлак булучыларның гаиләләренә матди ярдәм һәм һәлакәт нәтиҗәләре тикшерелде. Шундый зур фаҗига кичерүгә карамастан, Казан бу атнада тиз йөрешле катерлар ярышын уздырудан баш тартмады. Бу елларда Казанда Формула 1 класслы катерлар арасында дөнья беренчелеге үтә. Татарстан башкаласында беренче тапкыр оештырылучы әлеге ярышларга дөньяның 8 илиннән 9 тақым катнаша.
Ярышлар билгеле булганча иң могҗизалы һәм иң серле күлләрдә, Узаша кулда Боз Кабан күлендә ярышларны Планета Фитнес һәм Гляскар Камал театры каршында карарга мөмкин булачак. Шулай ук түләүле площадкаларда каралган. Билетларның бәясе 1100-дән алып 3000-гә хәтле. Тамашачыларның төгәл саны билгесез, һәм кеше бик күп булачак дип көтәбез. Бу ярышлар алар Татарстан Республикасы яшьләр эшләре, спорт һәм туризм министрлыгы хезмәттәшлеге, шулай ук Дөнья күләм су мотор спорты берлеге ярдәмендә оештырыла.
Азатлык радиосы.
Башкортстанның икенче башкаласы дип аталган Стәрлетамак шәһәрендә урам җыены узды. Анда 1000-дән артык кеше катнашты. Чараны Башкортстан һәм Стәрлетамакның кеше хокукларын яклаучылар, Сул фронт хәрәкәте, Теләктәшлек, Халык хәрәкәте һәм Яблоко фиркасы бүлекчәсе оештырды. Шулай узып та китте, хөрмәтле тыңлаучылар. Ниндидер вакыйгалар яки хәбәрләр турында белми, ишетми калган булсагыз, безнең интернеттагы сәхифәдән карагыз, укагыз һәм безгә языгыз. Адресыбыз ozatlik.org.
Татар укытучылары интернетне мәгълүмат туплау өчен генә түгел, үзара аралашу, үз белемнәрен башка укытучылар белән уртаклашу өчен дә куллана башлады. Шундыйларның берсе Гүлназ Җәлилева, Азатлык радиосының татар интернетенә багышланган Пәрәвүз тапшыруы кунагы. Тапшыруны Раил Гатауллин алып бара.
Бүгенге татар интернетында укучылардан кала сан ягыннан иң күбе мәгаен укытучылардыр. Укытучылар арасында мәктәптә белем бирү өчен мәгълүмат эзләүдән кала, гомумән үзләренең сайтлары, үзләренең хезмәтләре белән үзләре мәгълүматны башкаларга җиткезә торган һәм шушы бай мәгълүмат белән башкалар белән уртаклаша торган күп кенә татар укытучылары үсеп килә. Инде бу өлкәдә безнең шактый зур эшләр башкарган укытучыларыбыз бар һәм әлеге тапшыруга без шушындай аксакалларның берсе дип әйтәгендә Гөлназ Җәлилеваны чакырдык. Хәзерге вакытта бик күп татар укытучылары нәкъ менә сезнең хезмәтләрегездән файдаланалар. Интернет челтәрендә сезнең сайтлардан, шәхси сайтларыгыздан, башка сайтларыгыздан файдаланалар. Менә шул турыда күбрәк мәгълүмат әйтеп китсәгез иде.
Минем интернет белән танышуым 2008 елда башланды. Ярты ел үткәннән соң бөтен дөнья челтәрендә үз сайтымны булдырдым. Гап-гади кызыксынудан, минем өчен яңа булган өлкәдә белем аласы килүдән башланып киткән шөгыль инде бу. Татар теле укытучы Җәлил бүгенне сайты дип аталучы проектта минем 15 еллык эш тәҗрибәм, эзләнүләрем, табышларым урын алып бара. 3 ел эчендә әлеге сайт бик күп материал белән байытылды. Хөнәрдәшләр, хезмәттәшләрем белән аралашу, танышу мөмкинлеге бирде. Укучыларыма, ата-аналарга җиткерәсе килгән кызыклы мәгълүматларны да мин бердә тәкъдим итә алам. Гомумән, кешеләргә әйтер сүзе, вакыйгаларга үз мөнәсәбәте, дөньяга гаме булган һәр кешенең, бигрәк тә укытучы шундый кеше бит инде ул. Шәхси сайты, интернетта үз мәйданчыгы булырга тиеш дип саныйм. Укытучы һөнәре иҗади һөнәрләрнең берсе бит ул. Мәктәптә үткән бер көндә, бер дәрестә, бер чарада, бер кайшанда берсенә берсе ошамый. Шәхси сайтым миңа һәр вакыт үсештә, эзләнүдә булырга ярдәм итә. Һөнәремә дә, укыткан предметемә дә, укучыларыма, алар белән эш алымнарына да башка күзлектән карарга этәргеч бирә. Интернетта сайт тоту вакытны күп ала, түгел сабыр булуын таләп итә торган шөгыль. Шулай булса да, сайт минем ишимдә ярдәмчем. Һөнәри яктан үсәргә ярдәм итүче, эшкә стимул бирүче чыганак дип әйтә алам. Соңгы елларда мин электрон чыганакларны уку-укыту процессында куллануның, укучыларны актив изләнүгә җәлеп итүнең юлларын өйрәнәм. 2009 елда негіз салынған Мүслим түбәгі фольклор есімлі интернет-проектіна шушы ішімінен оңай тәжірибесі деп саным. Оңлағансыздыр әлігі сайт үшшенлігі, ұқушылар үшшенлігі білен тағыз бейленген, яғни мұнда фольклор материалларын ізілеуші, туплаушы, цифрлаштырушыларда ұқушылар өзләрі мен бар жетекшігіне деп әйтесім келе. Халқыбызның бұрын-бұрынғыдан келген рухи мирасын, Халык иҗаты җәүһәрләрен туплау балаларыбызда туган телебезгә, халкыбызга мәхәббәт тәрбияләү ярдәм итә. Изленүгә, уйлануга, даими белем алуга этере, лингвистик сизгерлекләрен арттыра, гомумән, гәмле, ихтибарлы, кешелекле булырга өйрәтә. Безнең максатыбыз да шул бит инде. Әлеге проектны мин үз эшемдә отышлы алым дип саныйм һәм ул дәвамлы булыр дип ышанам.
Анда оқушыларының қызметлері қолданылады деп айттыңыз. Енді радио тыңдаушылар айтып келесі келе, мәселен, оқушы енді мектеп қысаларында тәжірибе алмастыра мүмкін басқа оқушылар білен. Енді нендей конференциялар болса, район республика қысаларында әмінайында сайт жасау, ол қазіргі уақытта ғұмен бүтін дүния бойынша шундай тәжірибе алмастыра мүмкіндік бере. Һәм инде менә бу өлкәдә оқушыларны да катнаштырып җибәрдегез, әйме? Оқушылар өчен ясалган хезмәт һәм аларның хезмәтләре шул очракта башка төбәк оқушылары, мәсәлән, безнең әйтеп китәсе килә, Арша районыннан Илфар Аюпов, Сабадан Булат Шакиров, аннары Балташтан Рәхәт абый Зарипов инде башланышларда торган. Менә Рәхәт абыйның башка район, башка төбәкләрдән дә олимпиадалар оештырып шундый башка район оқушыларын да җәлеп итә ала. Мөслим төбәге фольклорына килгән чагында башка район оқушыларын сиктә булса кызыксынып киткән бармы, элемтәләр булганы бармы сезнең?
Безгә оқушылардан әле андый фикерләр килгәне юк, ләкин оқытучылар арасында, әмма гади кулланучылар, улы яшьтәге кешеләр арасында безгә рәхмәт сүзләрен әйтүчеләр бар. Үзе безнең районнан чыгып китеп башка төбәкләрдә яшәүче райондашларыбыздан җылы фикерләр ишетәбез. Алардан төрле тәкъдимнәр дә керә. Мәсәлән, мин үзем Рөстәм Сәрваров белән аралашуга этәргеч бирде мине бу сайт. Аның ярдәме белән сайтыбызга Мөслим төбәгендә яздырылган мөслим кешеләре, мөслим районы кешеләре җырларын урнаштырдык, аларның сүзләрен бирдек.
Сезнең сайтлар бик яхшы сыйфат белән ясалган, эчтәлеге яныннан бөтен яныннан да инде күп кенә төрле бәйгеләрдә дә, белем җәһәрләрендә җиңүләргә яладылар алар, шундый башка бәйгеләрдә дә шулай ук даими җиңеп киләләр. Бәлки яңа ниндидер сайт ясауга планнарыгыз бардыр, яисә яңа ниндидер басышка менергә исәпләрегез бардыр әлеге сайтлар белән?
Интернетта үз ресурсын урнаштыру әле бу бик тор юнәлеш дип уйлыйм. Менә интернет ресурсларын нәкъ менә укучылар белән эшләү юлларын күбрәк күрсәтү, укучылар белән эш алымнарына кертеп җибәрү менә бу перспективалы юнәлеш дип саныйм. Чөнки укучы кашын кызыксына, укучы үзе эшләгән вакытта гына нәрсә белән дә кызыксына башлый. Менә бу файлклор сайтына балалар үзләре язып килгән әкиятләрне, әбиләреннән сөйләткән төрле хатирәләрнең аудио язмаларын, менә шушыларны әзерләп кую процессы балалар өчен кызыклы. Әлбәттә, без инде моны дәрестән соң башка бүтән вакытларда үзебезнең үйдәге шәхси техника, компьютерлар аша эшлибез. Алар үзләре шулай яздырып алып килеп эшлиләр. Менә безнең иң зур проблема инде дәрестән соң калып эшләргә, интернетка кереп менә шушы материалларны урнаштырырга, редакцияләргә, җыярга, цифрлаштырырга, ягъни безнең техник мөмкинлекләребез юк. Менә шушы техник мөмкинлекләребезне арттыру максатыннан без инде бөтен Россия күләмендә бара торган мой учитель, минем укытучым дигән зур проектта катнашабыз шушы сайтыбыз белән һәм инде без спонсорлар, нидер матди яктан тәэмин ителгән кешеләрдән ярдәм көтеп калабыз.
Менә инде мәктәпкә килгән чагында, мәктәптә хәзерге вакытта инде заман артыннан дип әйтик, мәгълүматлаштыру бик нык кирип килә. Татар телендә белем бирүче укытучылар өчен гомумән мәктәптә нинди булса мөмкинлекләр яныннан, компьютер яныннан, программалар яныннан, интернетта ресурслар яныннан хәзер вакытта хәл ничек?
Әйтергә кирәк, соңгы елларда татар теле укытучылары өчен дәресләрдә, дәрестән тыш чараларда кулланырга бик күп электрон дәреслекләр, интерактив дәреслекләр, дисклар, десктоп кулланырга бик күп файдалы мәгълүмати чыганаклар барлыкка килде. Менә аларны тулы куәтенә куллану өчен кулландырып, үште доими рәвештә дәреснең кирәкле моментында куллану өчен әйтергә кирәк, безнең мәктәпләрнең матди финанс хәле канәгатьләндермәде дип әйтәсезме инде. Безнең һәр класста еще вы, мне безна хазин до кушла на Херберт, на шести директоры ноутбук Ларба, кушу ноутбук Ларна, университет был оплатен, или что это вообще беру мукин бегу. Безге фронталь кушла в Ленберге, шли траган формула улан очень мне бы, ким дигенда безге проект керек, хер класска. Бу инде заман тегебе, чунки кишкене гна ноутбук белән хазин до 25-30 балалы сыныпта Дәреслегендә балалар белән индивидуаль эш оештыруга да куллану өчен уңайлы. Төрле бәйгеләргә әзерләнү өчен монда тирәнтен белем бирә торган мөнәсәбәтләр дә бар. Бу төрленең бөтен тармагында эшенә алган шунсы белән уңайлы. Бала үзенең белемен үзе тикшерә ала, укытучыга да тикшерү мөмкинлеге бирелгән була. Аннан вариатив укытуда кулланганда яхшы интерактив дәреслек дип саныйм моны. Ләкин инде менә дәрес вакытында кулланганда
сәрендә биреп бетереп булмый бит, анда бит информатика ул үзе аерым бер фән, инде кайбер урыннарда башлангыч сыныфлардан ук 2-нче, 3-нче, 1-нче класслардан хәтта информатика укытыла. Ә менә бит анда хәзер вакытта биологияны шулай компьютерда укытырга мөмкин, физиканы, химияны һәм башка мәсәлән, аеруча физика, химия өчен инде аның бик зур мөмкинлекләре бар, чөнки күреп тотып карамаган әйберләрне, мәсәлән, астрономиядан төрле планеталарны инде компьютер ярдәмендә эшләргә мөмкин. Шундый шакта, шундый комментларда бик күп шундый сораулар туган бар, инде белем руга язганнары бар укытучыларның гомумән булай гел иштеп торабыз. Татар теле укытучыларына шушы информатика кабинетына керү бәхете күп җирдә тәтеме хәтта. Сезнең якларда бу мөмкинлек ничегрәк?
Бу якта менә мин шәхсән үз исемне әйтә алам. Безнең мәктәп җитәкчелеге укыту эшләре буенча директор урынбасары тарафыннан бернинди каршылык та булганы юк. Ләкин үзегез беләсез, монда инде дәресләрне көйләргә кирәк, чөнки дәресләр туры килмәскә тиеш бит инде информатика укытучысыныкы белән. Һәм инде моны бик еш кулланып була дип әйтмәс идем. Бик кирәк чагында әлбәттә кулланабыз, безгә ул яктан бернинди каршылык та юк дип әйтәсез килә.
Интернет челтәренә яңа әйләнеп кайтыйк. Татар теле укытучылары гына түгел, гомумән укытучылар өчен безнең үзебезнең электрон мәгариф системасы бар бит инде, edu.tatar.ru. Татар телендә белем бирүче укытучылар, татар укытучылары бу ресурстан никадәр дәрәҗәдә файдалана ала һәм анда нинди уңай яклары, тискәре яклары менә татар телендә белем бирүче укытучылар әйтеп итсәгез икән.
Бу электрон система әлбәттә бик күп укытучылар өчен бик уңайлы, зур техник мөмкинлекләре бик зур булган ресурс булып тора. Без андагы ресурслардан файдаланабыз. Бигрәк тә татар теле укытучылары өчен электрон мәгариф системасы, алар тәкъдим иткән ресурслар безнең өчен көтеп алынган ресурс булып тора дип әйтәсез килә инде. Анда тудырылган мөмкинлекләрдән әле тулы куәтенә файдалана алабыз дип әйтә алмыйм. Анда әле хаталар күп, без теләгәнчә эшләй дип әйтә алмыйм әле. Бу инде үсештәге ресурс, шулай булгач, без инде алга таба проблемалар хәл ителер, безне ишетерләр, безнең теләкләрне исәпкә алырлар дип уйлыйбыз. Һәм иң куандырганы шул, безнең татар теле һәм әдәбият укытучылары арасында иң күп берләшмә төзүчеләр дә татар теле укытучылары дип әйтәсез килә инде. Һәм укучылар белән факультативлар төзеп, укучылары белән шул факультативлар аша дистанцион белем бирү системасын кулланучы укытучылар да күп. Ресурслар ягыннан килгәндә бик яхшы ресурслар урнаштырылды. рус телле укучылар өчен татар телен өйрәтү ресурслары, әмәле татар мәктәпләрендәге татар телле укучылар өчен ресурслар күп дип әйтмәс идем. Әлбәттә, менә безнең татар теле укытучыларын электрон мәгариф системасын бар тик рус телендә генә эшләнгән булуы борчып торгандыр дип уйлыйм мин. Бу минең генә борчу түгелдер. Аның интерфейсы да татар теле укытучылар өчен кимендә татар телен өйрәнүче балалар өчен татарча булырга тиеш дип саныйм мин.
Мәктәпне үзенә әйләнеп кайткан чагында татар телен укыту өчен нинди ресурслар хәзер вакытта файдаланырга мөмкин реаль?
Мин бу ресурсларга сылтаманы үземнең сайтымда да, аннан соң без инде узган ел ошып җибәрдек Мөстим район татар теле һәм әдәбият укытучыларының үзләренең сайтларын. Менә шушы сайтларда төрле блогларда кайда мөмкин шунда барысына да сылтама биреп барырга тырышам. Үзем кайда нинди яңалык күрәм барысында күрсәтеп барырга тырышам. Яңалык буларак та оралашам шушындый яңа ресурс бар дип. Минем укучылар һәр төрле яңа татар телендәге һәр төрле яңа ресурс белән таныш, файдаланалар. Мин аларга дәресте дә тәкъдим итәм, үгәш биргәндә дә менә шунда шундый әйбер бар дип тәкъдим итәм. Ул яктан минем сайтка кирип карарга кирәктер дип уйлыйм.
Яхшы, әлбәттә кирип карарбыз. Интернетта күп утыра торган укытучылар дип әйтәм, арасыннан сез шуларның берсе, интернет челтәрендә хәзер вакытта ниндирәк менә укытучыларга ниндирәк ресурслар җитми? Ниләр күрергә теләр идегез, нәрсәләр булсын иде?
Менә 3 ел элек мин интернетка килеп кергәч тә, 3 ел элек белән чагыштырганда хәзер файдалы ресурслар күпкә артты дип әйтәм, ләкин инде теләгән кадәр түгел. Бигрәк тә менә без монографик планда өйрәнәбез, югары сыйныфларда язучылар иҗатын. Без үзебезнең классик язучыларыбызның әдәбиятка зур өлеш керткән язучыларыбызның шәхси сайтларын күрәсебез килә. Әдәби әсәрләрен табасыбыз килә. Әлбәттә бар, ниндидер үз инициативасы белән китапханалар булдыручы, электрон китапханалар булдыручы шәхесләр бар, аларның хезмәтеннән файдаланабыз инде. Башка мөмкинлек юк. Татар телен өйрәнү өчен ресурслар аз дип әйтмәс идем. Ләкин шулай да җитәрлек түгелдер инде. Ә менә язучылар, китапхана системасы, менә буларга игътибар артсын иде инде.
Сезнең шундый иҗатыгызга, шундый хезмәтләрегезгә киләчәктә уңышлар теләп калам, үзегезгә зур уңышлар теләп калам. Инде интернет селтәрендә һәм гомумән республикада, аннан читтә яшәүче төбәкләрдә татар телендә интернет селтәрен гомумән мәгълүмати технологияларына кулланып эшләүче шундый хезмәткәрләребез күбрәк булсын.
Быйылгы сәләт аланнарының берсе Татарстанның Лойыш районы Комлы Кәвәли бистәсе якларында Йылдызлык аланында оештырылды. Йылдызлыкка кунаклар бик еш килеп торды. Анда шулай ук Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты вәкилләре Ирек Шәрипов белән Фәрит Уразаев та булып китте. Сәләт аланнан хәбәрчебез Мәликә Басыр репортажын тыңлагыз.
Татар конгрессының башкарма комитеты рәисе урынбасары Ирек Шәрипов сәләткә сәләтле балалар белән танышырга килү максаты турында Азатлык радиосына менә нәрсә диде.
Без бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты әгъзалары, без бөтен татар милли хәрәкәтен кайгыртып торабыз һәм без бик шат бүген татар милли хәрәкәте ул бер хәрәкәт, бердәм хәрәкәт. Әлбәттә, бу бердәм хәрәкәттә төрле оешмалар бар. Әмма алар арасында менә яшьләр оешмалары булу, балалар оешмалары булу ул бик өметле һәм киләчәккә зур өмет уята торган, шатландыра торган әйбер. Сәләт лагерына җыелу, яшьләребезнең шулай барлы ул киләчәктә татар халкының затлы, асыл затларын тәрбиялүдә бик зур мөһим рольгә ия дип уйлыйм. Чөнки сәләт лагерының тарихы буенча да без инде беләбез, менә бүген татар интернетендә әйдәп баручы белгечләрнең шактый сәләт лагере аша узган. Бүген бөтен дөнья татар конгрессында нәкъ менә интернет челтәрендә аның идеологиясе белән шөгыльләнүче яшьләр арасындагы яшьләр дә алар сәләт лагере аша узган кешеләр. Ягъни менә бу балалар киләчәктә дә бу юлдан тайып алмаячаклар. Киләчәктә милли хәрәкәтебезнең дә, милли интеллигенциябезнең дә зур бер өлешен тәшкил итәчәк яшьләр бу. Шуңа күрә без инде алар белән бүген үк танышып куярга булдык.
Конгресста башкарма комитетының бүлек мөдире Фәрит Уразаев милләтнең элитасын кем тәшкил итүен, интеллигенциянең бурычы турында, татар халкының телен, гореф-гадәтен саклап калу өчен яшьләргә тәкъдимнәрен җиткерде.
Милли байлыгыбызны, мәдәниятебезне саклап, киләчәктә киләчәк буыннарына нигез салып калдырып яшьләребез үсеп чыга икән татар гаиләсе күрә. Әлбәттә бу милләтнең яшәеше киләчәгә булачак. Монда мин кайсы гына Россиянең регионнарына, илләренә, шитилләргә барсам да бер генә әйберне куям. Кем ул бүгенге көндә шушы шәһәрдә, шушы өлкәдә татар элитасы? Һәм нинди проблемалар белән яши? Милли хәрәкәткә бирергә генә була, бирергә кирәк. Никадәр шушы бирүчеләр күбрәк, шуның кадәр милләт көчлерәк. Һәм менә шушы бирүчеләре аның элитасы, интеллигенциясы дип атала. Никадәр милләткә бирүчеләр әзәя, шуның кадәр милләт хәлсезләнә. Һәм менә бу сәләт оланы формациясе дә ул милләткә өлеш чыгару. Бу майдан, яшьләребезнең майданы, ул милләтебезнең киләчәге. Әйе, чыннан да шулай. Менә бу көндә мин уже гаилә кура алмыйм, чөнки минем гаиләм бар, балаларым үскән. Ә сез киләчәктә һәрберегез татар гаиләсе кура алырсызмы? Бу бик катлаулы сорау бүгенге дөньяда. Гаилә курасыз икән, сез киләчәктә татар милләтенең яшәешен тәэмин итәчәксез. Чөнки ул гаилә татарның дәүләте. Бу көндә гаиләсендә булганның киләчәге бар. Әйтергә кирәк, менә Финляндиядә яшәүче татарлар турында. Чыннан да алар менә кеше, әмма ләкин Европа тегермәнендә, Казанында кайнап та, бүген үзләрен татар итеп сакланып калуының төп нигезендә татар гаиләсе ята. Һәм менә шушы җәмгыят, дини нигездә укмашкан җәмгыят ята. Сез бәхетле, менә шушы лагерьга җыелып, үзара аралашуның кадерен белергә кирәк. Үзегезнең дусларыгызга, туганнарыгызга бу турда һәр вакытта хәбәр итеп торыгыз. Алардагын сәләтле булсыннар. Һәр вакытта дагын тормышта, тормыш курганда өлкән абыйлары белән Татарстанда, татар дөньясында булган потенциал белән багланышта торып, информация биреп һәм алып, гомум бер татар дөньясы булып аларга яшәргә насип итсен. Сезгә укуыгызда уңышлар, ялыгыз матур булсын. Ял гына түгел инде бу сезнең өчен яңадан үзегез өстендә зур тырышлык эшләү. Киләчәктә дә мин уйлыйм татар конгрессы белән элемтәдә торырсыз. Чөнки соңгы елларда бер 7 ел без бөтен татар дөньясыннан җыеп Казан югары уку йортларына йөзләгән татар кызларын һәм җигитләрен укырга кертәбез. Менә мин үзем персонально академия культура 8 ел буе һәр елны бер 7-8 баланы укырга кертү буенча кураторство барам. Бу минем өчен бик гади саваплы эш. Мин моны үземә саваплы эш дип саныйм. Әмма ләкин менә күпме балалар шуны укып чыккан, хәзер безнең конгрессыбызга да киләләр, кайткач үзләренең регионнарында дагы милли тормышны онытмыйлар. Күпләр үзара гаилә корганнары да бар. Буларның барсы дагы яшьләргә хас күренеш һәм мин сезгә дә шушы теләкләрдә калам.
Инде ничә еллар буена конкуренциягә сәләтле яшьләр әзерләү үстерү мәктәбе эшләп килә. Август аенда сәләт шәхес сменасы. Шуңа күрә барыгызда рәхим итегез, һәр вакыт аралашып яшик.
Мен Шыгайпова Алия була, минем шунда сорау туган иде. Бүгенге көндә гомумән киләчәктә татар яшьләренә ни тәкъдимнәр бирер идегез сез? Татар телен үстерүдә, татар гореф-гадәтләрен онытмаска ни тәкъдимнәр бирер идегез? Рәхмәт.
Сезнең әйткән сорауга шул. Адам баласы табигате буенча үз менталитетендә тәрбияләнгә тиеш. Тәрбия. Шулай әйткәндә генә ул нигезле, төпле формалаша. Татар гаиләсе булырга тиеш. Укыган җирләрегездә үзегез генә булсагыз, якташларыгыз булса, аларны иштыра белергә кирәк. Битараф булмагыз җәмгыятьтә татар иҗтимагый оешмаларына кереп эш итә белергә кирәк. Дәүләт структураларына эшләгәндә, Татарстанда бигрәк тә ике дәүләт теле закончалыгы бар икән, ул законның үтәлешен тәэмин итү өстендә беренче рәттә үзегезгә эшләргә кирәк.
Лилия Хасанова Раушан Аланының җитәкчесе, фәнни гамәли институтта эшли, Сәләт яшьләр үзәгендә методист. Раушан Аланы балаларының нәрсә белән шөгыльләнүе турында сөйли.
Безнең быелгы Сәләт Раушан Аланы үзенчәлекле алан, чөнки без республика һәм Россия күләмендәге олимпиадаларында җиңүчеләрне җыйдык. Аларны брендтекләп сайладык. Барлыгы безнең монда 170 бала ял итә. Алар бөтенесе дә татарча беләләр, бөтенесе дә интеллектуаль яктан, иҗади яктан да бик сәләтле. Шуңа күрә дәресләрне дә без аларның сәләтләренә бәйле эшлибез. Балалар безнең математика, информатика, журналистика, инглиз теле, испан теле, психология һәм башка дәресләрдән белем алалар. Абиттан соң алар шулай ук үзләренең күңелләре шәхес булып үсәр өчен төрле очрашулар үткәрәбез без. Ул язучылар, татар халкының күренекле вәкилләре. Шул ук вакытта балалар төрле мастер-классларда катнашалар. Ул бию буенча да, җырлау буенча да, кул эшләре буенча да үзләренең белемнәрен чардылар. Ә кич белән инде безнең төрле интеллектуаль һәм иҗади бәйгеләр үтә. Инде безнең төп максатыбыз киләчәктә безнең интеллектуаль элита, безнең интеллектуаль байлыгыбыз буларак егет-кызларны үстерү һәм шуның белән безнең республикабызны тагын да бер зур биеклеккә күтәрү.
Ә хәзер өлкән әйдәман, әйдәманнар һәм сәлкешләрнең сезгә сәләт нәрсә бирә дигән сорауга җавапларын тыңлагыз.
Курамшин, Надир.
Яхшы балалар белән аралашу, әйдәманнар белән аралашу, кызыклы кешеләр белән сөйләшү. Иң мөһиме аларны дөрес юлны сайлау юлын алар белән эшләү.
Син монда кем булып эшлисең?
Мин монда өлкән әйдәман булып эшлим. Болай мин Казаннан, Казан дәүләт техник университетында укыйм, белем алам. 3-нче курсны бетердем инде. Факультет техник информатика һәм кибернетика.
Авырмы балалар белән эшләү?
Юк, монда балалар белән бик кызык. 2006 елда беренче булып мин монда сәлкеш булып килдем. Аннары инде 2009-да һәм 2010 елларда әйдәман булыларга килдем 2 ел. Хәзер инде өлкән әйдәман инде 3-нче дәрәҗә дип әйтеп була инде.
Алдагы елларда нәрсә турында уйлыйсың? Нәрсә турында хыялланасың?
Карарбыз. Әле пока белмим, ләкин инде сәләттә булуым миңа бик ошый, һәм инде сәләттә мин калам дип үтләнәм.
Сәләт миңа яңа дуслар, күңелле тормыш, киләчәккә яңа максатлар, өмет бирә. Инде мин бик күп дуслар таптым. Менә монда бик ошый, һәм икенче елга да килергә телим. Мин Кукмарадан Игорь булам.
Фамилиң?
Смирнов.
Йолдызлык аланы җитәкчесе Рәфкать Садыйхов сөйли.
Ул кичәләргә карап, сокланып, наоборот, күңелләр рәхәтләнеп, ял итеп китә, органнар бетеп китә. Ул хис мине үлем бер миндә генә түгел, бөтен кешедә монда Сәләт Раушан авылында булган балаларда һәм монда эшләүче персоналда.
Шул көнне кич белән Сәләткә концерт белән Илназ Сафиуллин дә килгән иде. Концерттан бер үзек. Сезгә Сәләт нәрсә бирә дигән сорауны Илназга да бирдек. Аның җавабы.
Илназ, син яшьләр бик яраталар. Бүген менә шунда Сәләт аланында чыгыш ясаң ничек сөйлең?
Мин үзем дә Сәләт баласы, сәлкеш, теге 2002 елда сәлкеш булган идем. Аннары гел менә ел саен киләбез кунакка. Әйдәман да булып карадык, бала буларак та ял иттек. Шуңа күрә ел саен монда киләм. Монда мин һәр вакыт үземне яхшы хис итәм. Чөнки монда рәхәт.
Нәрсә бирәсең сиңа?
Әлбәттә, алга таба иҗат итәргә көч дәрт бирә. Һәм шулай ук барыбер менә үземнең дуслар, яшьтәшләр, яшьләр белән очрашу минем өчен ул ял бирә. Күңел өчен, иҗат өчен, җаным өчен ял.
Казан янындагы йолдызлык аланына милли оешма вәкилләренең килүе очраклыгына хәл түгел. Милләткә сәләтле һәм югары милли үзаңлы яшьләр кирәк. Казанда андый егетләрнең һәм кызларның да булуы киләчәккә өмет уята. Милли хәрәкәттәге вәкилләрне бигрәк тә яш буынның милли хәрәкәткә кушылып китүе кызыксындыра. Азатлык радиосы, Мәликә Басыр, Казан.
Безнең бер сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.орг.
Азатлык.орг.
Татарстанда Иске Казан Түгәрәк уен халык иҗаты фестивалының икенчесе узса да, аны оештыручылар фольклорны күтәрү бик авырлык белән бара дип белдерә. Иске Казан Түгәрәк уен фестивале 8-9 июль көннәрендә Орчада һәм Биектау районындагы Иске Казан тарихи мәдәни тыюлыгында үтте. Бу чарада 350 ләп 20 районнан фольклор төркемнәре катнашты. Тулырак мәгълүмат Наил Аланнан.
Татарстанның традицион мәдәниятне үстерү үзәге мөдире вазифаларын башкаручы Фәнзилә Җәүһәрова сүзләренчә, Русиядә әлеге көнгә кадәр элегелектән килгән халык йолаларын игътибар үзәгенә алган канун кабул ителмәгән.
Рухи мәдәниятне, мәдди булмаган мәдәниятне саклауга бәйле мәдәният турындагы законга үзгәрешләр кертелү көтелә. Менә үзгәрешләр кертелгәннән соң бизнес Татарстанда бу мәсьәләләрне бик җитди күтәрү мөмкинлегебез булыр дигән өметебез бар. Саклау процессы ул нинидер чыгымнарга түгел, ниндидер кадрларның да әзер булуы, һәм шушы кадрларга мөнәсәбәтле ниндидер гамәлләрнең һәр даим булып торуына китерә. Шул гамәлләрнең арасында берсе фольклор төркемнәр булдыру һәм шул фольклор төркемнәрне әлеге гамәлләр системасына кертү шушы закон кысаларында үткәрелә ала.
Дип белдерә Җәүһәрова. Республика күләмендә узган 2-нче фольклор фестивалендә бары тик 20 районның гына катнашуы республикадагы калган башка районнарның халык иҗатын саклауга төшкән эшләре юк икәнне күрсәтеп тора. Халык иҗатын өйрәнүче белгечләр республикада чын фольклор төркемнәре юк дип әйтерлек дип белдерә. Булса да саный башласаң, бер кулның бармаклары да артып калачак. Районнарда үзе чын сәнгатьтә катнашучылар кирәк булганда бүген эстрадада да җырлый, кирәк булса агит бригада белән дә чыгып китә, театрында куя. Инде фольклор фестивале үткәрелә дигәч, борынгы җырларны, әйтемнәрне искә төшереп, анда да катнаша.
100% барлык фольклор коллективлары да чын мәгънәсендә фольклор коллективлары дип әйтә алмыйбыз. Ләкин безне сөендергәне шул, безнең узган ел килгән фольклор төркемнәребез, алар составны бер кадәр үзгәрткәннәр, һәм алар чын мәгънәсендә, мәсәлән, әйтик, Ачиновдә Җәүһәр фольклор ансамбле барлыкка килгән. Ул узган елгы фестиваль нәтиҗәсендә. Алар анда булган белән генә килгәннәр иде, ә хәзер менә үзләре эзләнелеп, анда иң сөендергәне үсмерләр, мәктәп балалары рәхәтләнеп татарча капка уенын уйнап күрсәтеп, алар эзләгәннәр, киемнәр тиккәннәр, бу уен буенча шулкадәр күп материаллар туплаганнар, һәм алар менә бу номинация, үзләре шушы номинацияга материаллар әзерләгәннәр. Безнең максат барлыкка килгән фольклор коллективларына Татарстанның мәдәни даирәсендә ихтыяҗ тудыру. Ихтыяҗны бары тик ике фестиваль өчен генә тудырып булмый. Әйтик, менә узган елгы фестивальдән соң Бибинур ансамбленә, ул безнең Лаеш районы Атабай авылындагы Бибинур ансамбле, без фото корреспондентларны алып килгән идек. Чит илләрдән җыелган Тюрксой аша булган фото художникларның. Менә шуннан соң Бибинур ансамбле бүген тур бизнеска әкренләп кереп китте. Алар белән быел бер тур оператор 4 тапкыр эшләгән.
Ди Җәүһәрова. Шуннан да гасырлар буе буыннан буынга күчеп килеп, шөкер әле дә югалып бетә алмаган халык иҗаты бары тик ниндидер фестивальләр һәм анда урыннар алып кайту өчен генә кирәк сыман. Республикада яшәүчеләрнең гайры күп өлеше әлегә фольклорның нәрсә икәнен дә бик аңлап бетермәй. Татарның асылын саклаучы йолалар буыннан буынга күчсен өчен аны телевидениедә күрсәтмәй, радиода да халык иҗатының бүгенге хәленә багышланган проблемлы тапшырулары оештырылмай, бәйет мөнәҗәт халык җырларын башкаручылар һәр даим чыгыш ясап тормый. Бүген фольклорны саклау күбрәк аның әһәмиятен аңлаган коллектив җитәкчеләре өстенә төшә. Быелгы фестивальдә балалар фольклоры да сәхнәгә менгән.
Сабар районының Кеше Шыңар авылыннан Тасканаты балалар ансамбле балаларның йомырка җыю күренешен менә татарларда хәзер дә сакланып калган 1 май бәйрәме көнне хәзердә күп кенә авылларда, күп кенә районнарда йомырка җыю гадәте бар. Менә шу йомырка җыю күренешен балаларның шаян такмаклары белән, уеннары белән, шунда ук үртәүчләре белән, сананышлары белән, җырлары белән бик матур итеп күрсәттеләр. Без инде бик сөенеп тагын 7-нче номинацияда өстәдек. Ул балалар фольклоры дигән номинация. Без менә бу номинацияны бөтен Россия татар фольклор фестивале түгәрәк уенда да кертәчәкбез.
Түгәрәк уен быел 15-18 сентябрьдә Пермь шәһәрендә узачак. Русия күләм татар фольклор фестивалының 4-нчесе булачак ул. Җәүһәрова сүзләренчә, Татарстанда да Свердловск өлкәсенең данлыклы Сардария фольклор җыр һәм бию ансамбленә көндәш булырдай төркем камилләшеп килә.
Чермешән районыннан бик көчле коллектив катнашты. Ул Мурзая дигән коллектив, алар ипи басу дигән йоланы күрсәттеләр. Һәм бу йола эчендә Чермешән районында яшәүче мишәрләрнең җырлары, биюләре, уеннары, әйтешләре барысы да булды.
Дип белдерде Татарстанның традицион мәдәниятне үстерү үзәге мөдире вазифаларын башкаручы Фәнзилә Җәүһәрова.
Азатлык дулкындарында көн сайын соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Альбомымны мин аңа Татарстан Республикасы һәм Россия Федерациясының атказанган укытучысы 21 ел Соба районы мәгариф бүлеген җитәкләгән 2010 елның 19 гыйнварында бу дөнья белән бик иртә хушлашкан әтием Зиннуров Шамил Зиннур улы истәлегенә багышлыйм. Урының оҗмакта булсын әти. Без синең исемеңә тап төшермәбез диелгән Зөлфәт Зиннуровның әтисенә багышлап чыгарылган өр яңа җыр җыентыгында. Зиннур Азатлык радиосының шираттагы кызган таба тапшыру кунагы, сүз яңа альбом һәм Зөлфәт Зиннуровның иҗаты турында барыр. Тапшыруны Рөстәм Исхакый әзерләде.
Тоба! Кызган тоба!
Сәлам-сәлам кызлар, егетләр, абзы апалар, Азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыру һәм безнең дә безнең хөрмәтле кунагыбыз Зөлфәт Зиннуров. Зөлфәт әфәнде бездә яш кунакта була. Кызган табада һәрхәлдә яшьләр тапшыруында бүген инде безнең зур сәбәп бар. Зиннур, Зөлфәт Зиннуров әтисе истәлегенә диск чыгарды. Менә шушы диск турында инде тулырак сөйләшер өчен без Зөлфәт әфәндене Казан студиясына кунакка чакырдык. Зөлфәт, бу диск күптән көтелгән диск, ялгышмасам.
Исәмсез, хөрмәтле тыңлаучылар. Инде бу диск узган елның декабрь аенда чыгарырга тиешле планлаштырылган иде һәрхәлдә. Шулай итеп, әмма ләкин инде аның төрле сәбәпләр аркасында ул сузылды. Я бу эш килеп чыкты, я тегесе килеп чыкты. Аннан соң бит инде яңа гына үйләнгәч, яш гаилә, башка төрле сорауларда туа инде ул, башка төрле эшләрдә килеп чыга. Шуңа күрә менә шулай тартылып, сузылып йөрде-йөрде дә инде ниһаят июнь аенда моннан нәкъ менә 2-3 ел элек хәтерләйм, шулай ук июнь аенда чыккан иде минем беренче диск.
Бу икенчесе була.
Бу икенчесе чыкты инде менә. Исеме кайтып киләм әткә яныңа дип атала. Шуннан да шулай бу җырны инде мин мәрхүм әтимнең истәлегенә дип багышларга булдым. Ни өчен дигәндә, башкача булырга тиеш тә түгел иде кебек. Башка вариантта эшләсәң ничегрәк булыр идем икән дип үземә шул сорауны бирәм. Башка берәү дә килми, бернинди бер дә килми. Бу инде җырның исеменнән алынган альбомның исеме. Бу җырны Сабада яшәп иҗат итүче Лисхоз бизнесендә яшәп иҗат итүче Сәрия Хафизова сүзләрен язды. Киен инде Илназар иҗат итте.
Иртә килде сиңа сары күзләр. Кабатланмас салкын кышларың. Нигәдер әле хаманда мин Синең китүеңә ышанмыйм Әткәй-әткәй жансыз сүрәтеңдә Тыям төсле жылы карашың Әйтерсең әле Хаман әле кешә Дөнья егін тартып барасың Әйтерсең әле Хаман әле кешә
Альбомны тулысынча әткәйгә багышларга
булган. Тулысынча дип, әгәр дә тулысынча дип әйтәбез икән, кеше уйлап куярга мөмкин, һәр бер җырда шунда багышлангандыр инде дип. Шуңа күрә анда төрле рухтагы, төрле тематикадагы җырлар бар. Нәрсә дисәң дә бит инде тулысынча дискны багышлап чыгару ул мөнәҗәтләр дискы түгел, дөресен генә әйткәндә, һәм бәйтләр дискы түгел. Менә анда шул бер җыр бар, ул инде минем шуннан да күңелемнең халаты, минем уйларым белән туры тәңгәл килә аның сүзләре, нәкъ минем ишке хисемне чагылдыра торган җыр дип саныйм мин аны. Шуңа күрә инде нәкъ менә әлеге җырның исеме белән бу альбомны атадым һәм аның дискны әгәр дә алган кеше ишен ачып караса, анда инде минем шуннан да йөрәктән чыккан сүзләр язылган.
Бу сүзләребез һәм бу альбом Шамил Зиннур улына дуа булып ирешсен инде. Шулай бит?
Амин, шулай булсын, әлбәттә.
Һәм инде дискның тышы бизәлеше дә шундыйрак рухта буга ялышмасам.
Әйе.
Фотоны махсус сайладыңмы, махсус төшертердеңме?
Әлбәттә, махсус төшердек. Без аны алдан уйлап, әгәр дә дискның тышын күргән кешеләр булса, анда, димәк, мин токыр юлдан ялан тәпи барам. Мин үзем киемнән, димәк, гадәти кием, шәһәрдә киеп йөрүдән кием, бер кулда минем аяк киеме, ә бер кулда минем галстук. Ә арткы фонда шәһәр.
Казан Кол Шарифтә
күрәләр. Әйе, Кол Шариф һәм инде Кремль, анда шулар шәйләнә дип әйтик инде, әйе бит. Моның мәгънәсе нидә? Бу тормышның шушы шәһәрнең ыгызыгысыннан качып, кай вакытта шундый вакытлар була, менә берәр кая качасы килә. Бөтен кешедән качасы килә, югаласы килә, берничә көнгә бөтенләй юкка чыгасы килә, әйе бит. Шундыйрак моментта инде һәрбер кеше үзенең якын иң якын кешеләрен искә аладыр, иң якын кешеләре белән буласы киләдер. Буласы килү теләге туадыр. Монда да нәкъ шулай шәһәрнең шушы гызыгысыннан качып, төкүреп, дөресен генә әйтәм, менә анда шундыйрак күз алдына килә фикер. Аяк киемен салып, галстукны салып, күлмәкнең үскә сәдәфләрен шишеп, рәхәтләнеп, токыр юлдан, тузаннан атлап китеп барам. Кайда китеп барам, һәрбер кеше инде ансы үзенчә уйлап үтерә диш. Менә ки инде альбомның исеме аңлата кая кайтып барганны, кая киткәнне, кайтып киләм әткәй яныңа дип. Күп кеше, әгәр дә инде минем кебекләр бар икән, кемнәрнең инде әтиәниләре яисә инде бик якын кешеләре, тормыш иптәшләреме я башкалар булсалар, Алла сакласын, кеше белән серен уртаклашып, бүлешеп утыра алмый. Һәм ул вакытта андый кешеләр баралар зиратка. Яисә инде фотоны алып утырырга мөмкин әбит. Һәм инде үзенең ишке сырларын, үзенең бөтен ишендә җыелган авырлыкларны шул фотога карапмы, яисә инде кабер янына килепме бушата, моң зарын сөйли. Ул инде сәйерләр дип әйтергә мөмкин әбит. Әмма ләкин ул табигатьтәме, анда җилгә сөйлисеңме, син кошларга сөйлисеңме, агачка чыгып сөйлисеңме? Барбер кеше үзенең ишен бушата һәм ниндидер энергия ала. Энергия алган кебек буладыр бәлки. Әмма ләкин кеше чыннан да күңелен бушатып шул вакытта ниндидер күч туплап китә.
Бу сифат та синдә дә бар инде.
Мин әйтмәс идем, менә алай барып, нитеп моңзарларымны сөйлим дип, әлегә юк, әмма ләкин мин үземнең шундый икәнемне сизәм. Чөнки мин үзем нишкә күңелле кеше, кайбер кеше әйтә инде, син каты бәгырле дип әйтүчеләр бар инде, әйбит. Әмма ләкин мин ничектер күңел тулып, хәтта менә берәр фильм караганда да, яхшы фильм, шуның берәр моментында күз яшьләрен чыгарга да мөмкин.
Бу еллар үтә-үтә син шулай нишкәрдеңме? Әллә инде ул табигатьтән, балачактан киләме?
Табигатьтан киләдер ул. Аны еллар үтеп алай булмыйдыр ни, күңелеңдә булмаса, булмый торгандыр, юктыр. Ул я бар, я юк.
Бу хуҗасыз җирдә илдә, син әллә бер этме соң? Аш ятасың бу шуянда, өрмисең вә китмисең. Аш ятасың бу шуянда, өрмисең вә китмисең. Халкым минем, халкым минем.
Менә бу альбомда халкым минем җыры ул бардыр инде.
Бар.
Һәм шуңа охшаш тагын индер менә милләтебезгә, милләттәшләребезгә әйтерлек җыр бармы?
Халкым минем буенча инде күп сүзләр ишетергә туры килдерсең әйткәндә, кемдер әйтә, нигә син безнең татар халкын шулай мискен итеп күрәсең, нигә аны алай итеп җырладың дип. Кемнәрдер әйтә, бу шуннан да дөрес җыр, бу җырны җырларга кирәк, бәлки шуның белән татар халкы әзрәк уйланып, үзенә булган горурлык хисләре артыр дип әйбит. Менә шушы җырга охшашрак җыр бар инде, менә бөтен кешегә дә туры килгән җыр, ул һәр кешенең гаиләсенә, һәр кешенең аруына дип әйтсәң дә дөрес буладыр, туры килә торган җыр, нишләдек без туганнар дип атала.
Бөтенесен күреп үсәләр ди. Жемәсме безгә балалар суны бетсәнәсе лучаклары алар каян җылы табарлар син мине гаеп итмәссеңме туганым дип дәшсәм әгәр дә нишләтте бу каһәр суккан заман
Башка җырлар ниндирәк стильдә диме соң? Шулык шансон стилендә
дә. Анда төрле шансон стилендә дә бар. Бар анда рок стилендә дә. Теләгем бар иде шундый рок стилендә иҗат итәргә. Өр яңа җырларның берсе кызларга багышланган җыр. Анда ни бары 4 кына куплет, дөресен әйткәндә, бик күп итеп язасы килгән иде. Анда ул озынрак булырга тиеш иде, мөмкин кадәр булган кыскарттык. Бу җырның исеме Ачу килә дип атала.
Ачу килә. Хәмришкән кызыйларга ачу килә. Янында абзыйларга ачу килә. Тәмәкле кулын сузып кызлар йөрсә, әллә кайда азып тузып. Ашу килә, үпкәләүгә шуп чарга да, ашу килә, шикләнүгә юк барга да, тик шулай да, сездән башка бик күңелсез, әле ярый, безнең Саманов түгелсез.
Хәзер үзеңә менә сорау бирәсе килә, син өйләнгән ир егет, сиңа карата тамашачыларның фикере үзгәрдеме юкмы? Кимедеме, кимемедеме? Кемдер сиңа бит әйтәләр иде, Зөлфәт, ничек инде өйләнәсең, син менә кызлар өчен татар егете, үрнәк татар егете идең.
Беләсеңме, андый гана калгач, ул дөрес тыңлаучы түгел инде, ул андый тыңлаучы. Чөнки сине ошатып кына тыңлаган кеше, ул бит инде барыбер озак тұрмайша, қам ұзақ бармайша ғаның ол мәхәбәті деп әйтеміз әнде. Бәлкі кімнәрдір ғашық болып жүргендер екен, мен жігітке болар ағынды әйбет. Бәлкі алар үшін үндідір не болғандыр. Әмәләкен менің ижатымны, ижат ол екінші әйбір, ол Зиннур проекті. Мен өзім мәселен нәқар сөйлеп отырам Зүлфәт Зиннуров боларақ. Альбом, әм андағы жырлар, ол енді Зиннур, ол менің проект. Міне менің ижатыма ғашық болған кішілер. Кимегендер ме, йоқтыр ме, анысын айта алмаймын, чөнки
бәлки бәрі өз көрсетіп тұрғандыр, контакттағы сұраулар.
Олар бар, аралашулар бар, Аллаға шүкір. Ләкин енді тіге қазір әйда жарашыға әлі деген іші, әйда танышыға әлі деген
кимеді ме?
Алла кимеді, әлбетте.
Халық аңлай.
Халық аңлай, Аллаға шүкір. Киме ішегі енді анам күн көбік ашық еді. Дұрысын айтқанда кимерге тиісті.
Қызған тоба. Ғадәти тұрмышта сіз нәрсе білен мәшғұл соң мына диск шығардығыз?
Соңғы шошы июнь айында дұрысын әйткенде жөнірәтлі қатында көріп болмады. Е, сабантойлар, ешілер күні, республика бойлап шығарылыш кешелері, шының іші бейренлеріні ұйыштыру білен шығылынан бетіне мен тойлар өткәрәбіз, банкетлар. Қысқасы тіге Аллаға шүкір іш бар, һәм ол меңа яқын іш, ижат білен бәйлі іш. Мен енді өзімді әлі бір күні сұрағандар деді, сен өзіңді кім етіп көресің? Журналист мы сен кім? Ойлап тұрдым да, журналист десең, журналист ойлайды мен, чөнки журналист болу үшін енді язырға керек, сенің кібік тапшырулар іштерге керек, менің енді андай бірлермен қазір шұғылданғаным жоқ. Кім сон мен? Шоумендер. Дұр деп айтам, жүнке әлімін өзімді тұлысынша айта алмайым. Зұрдан мен шоумен деп.
Қысқасы сен халық білен бірге болашақсың енді, тамашашылар білен бірге. Жүнке әлімін Татнефть аренада, Татар радиосында сенің іліккігі ішіліп кеткен орының концерті үштіра зұр, анда да сенің әсімді көрдік бұға ялғышмасақ.
Мен өзім дұрысын айтқанда көрмедім, өзімнің көресі келе ғана.
Мына біз көрдік.
Шолай мына.
Демек сенде шығыш ясы.
Демек Алла берсе шығыш ясы ешақ өз деген сөз.
Харқалда Татар радиосы білен сенің ілімте бар енді.
Бар бар, Татар радиосы білен 6 жыл бойы анда бірге ішіледік. Ондағы коллектив білен Аллаға шүкір әлде дос ешіміз, түрлі бейрамдарға бір-бірімізді шақырамыз, туған күндерін бірге өткіземіз. Егітлер арасындағы андағы достық нық күшілі қалды. Коллективтан көп айып отыра шыннан да. Мына андай коллективта ішлеуім білен мен шыннан да шатланам, ғұрланам. Аллаға шүкір, анда ішлеп кеттім, һәм ішлеп кету бәхетіне еріштім деп айтам. Бір қараштан бір-бірімізді аңлап, аңламыша саплы хисләрне, ямле язлар бізді қауыштырды.
Трек ұрыша еткенде тыл бар енді сенің қазір?
Бар енді, Аллаға шүкір. Ол әлі қой уақытына білесің, мен сәйіпті ойлап қоям, олданырақ үйленуге керек болған екен деп. Ошы келген уақытларда енді гиптерек те үйлендім бұғай дейді, қоясың енді андай бір ешірім батырын төгіл бетін. Ол тұрмыс сондай бір талашасың да шында, әрлешесің де, анан соң оның қарауы достасулары рахаттанары. Менің айтқан сөзім бар, мен ұшанмаймын бітіндей мына кісілер сөйлеп еді, біз гүрлешіп кіне ешейбіз, бір-бірімізді аңлап, біз сондай матур парлар, мен ә дегенше ол бұдай, һәм башқа, һәм башқа, һәм башқа деген едім. Дұрысын айтқанда андай айтқан кісілер ұшаныш ұятмай қыланған кібік. Біздің мәселен нормал ғайлі деп санаймын енді мен. Қышқырамыз да бір-бірімізге, ол мені мәселен нервный психозға жеткіре, мен мәселен истерикаға жеткіруге мүмкін әйбет. Әмбәләкен анасын достасамыз, келешеміз, һәм яңадан тұрмыш өз жолы білен дауам ете.
Тыңлаушыларға еске түсіріп кетем, біз Зиннур, Зүлфәт Зиннуров білен сөйлесеміз. Һәм енді соңғы сұрау, дискіні тамашашылар қоян ала-ала, һәм енді әйтерге керектір, интернеттан тыңларға үмітленген кішілерге үмітлерін үстіндердір. Яңа жырларына.
Яңа жырларына.
Эксклюзив жырларына.
Мен өзім интернетке кіртмедім, мақсус. Не үшін дегенде, интернетке кіртсең, диск шығаруының мәғнесі бар ма екен, нәрсе керек екен ол деген ой бар. Анан соң бит интернетке кірген жырлар да, аларның форматы разрешение деп айтабыз, бит ол бик кішкене болырға мүмкін, ол қысылған жыр болырға мүмкін. Анда әр бір инструментіні дисктан тыңлаған кібік интернетте ол болмай ол алай. Міне шоңа күрі дисктағы жырлар, алар енді сифаты бойынша көпке юғары, алар башқа форматта, аларның әр бір сенімдегі ауырлығы мегабайт деп сөйлеше бізден елер, алар зур. Әгер де шыннан да кіші тыңларға мүмкін, интернеттен да кіріп тыңларға мүмкін, олай бит. Сифатлы жыр тыңдайсы келе екен, мен өзімнің жырларының сифатлы деп айтмаймын, әмәләкен тіге мына нендейдір критерийлер бойынша ғана санаймын деп бір мақтана деп ойлап көрмесіңдер. Сифатлы жырлар тыңдайсыз келе, ол компакт диск сатып алуға керек. Тілесе қайсы жыр шынықын, мәселен сіздің нендейдер жаратқан жырыңыз бар екен, ол басқа жыршы болуға мүмкін, Елсия Бәдірдинова болуға мүмкін, һәм башқалар, һәм башқалар. Ең қолайы, ең дұрысы дискін сатып алып тыңдау. Мына шул ұшырақта ғана сен жыршының әйтерге тілеген, ішлерге тілеген, һәм аның бүтін ижат жимышын тулысынша тыңдайсың деген сөз. Яңа жырлар барса да дискта.
Бекзор Ахмадзинов.
Бекзор Ахмадзинов, өзіңізге шақырғанға, енді радио тыңлаушыларга бир-бирибизди саклабыз, исен эмин болобуз. Биректе ысык күндөр тура азыр шаарга ярамый, организм менен да кимдердин давление, кимдердин жүрөк шамалап иш бетмей ал. Шуну айтасын келе, патта өмүрү бою ишлей, күтүнө бир штан алып кийген жок эле.
Яраткан сиздер.
Эй. Оңушлар сизге.
Негизи рахмат. Демек биздин яшьлер тапшыруунда конакта болду Зульфа Зиннуров. Зиннур.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.